Smatra se da je češki jedan od najstarijih književnih jezika na tlu čitave Evrope, a danas njime govori približno 12 miliona ljudi, od kojih je većina naseljena na teritoriji Češke, u kojoj je ovaj jezik izvaničan. Pored toga, ovim jezikom se govori i na području Slovačke, ali i u okolini grada Daruvara u Hrvatskoj, te na području Sjedinjenih Američkih Država, gde je i prisutna najveća grupa čeških iseljenika, pa čak i u Srbiji. Takođe, ovim jezikom se služi oko 500.000 ljudi koji žive na području Brazila, te oko 80.000 njih koji su naseljeni u Kanadi. Prema ukupnom broju govornika, ovaj jezik se nalazi na 70. mestu na svetskoj listi. Iako češki jezik spada među one koji se uče relativno retko kao strani jezik, Škola češkog jezika Akademije Oxford se trudi da omogući svima onima koji žele da nauče ovaj slovenski, odnosno zapadnoslovenski jezik, učine to na najbolji mogući način i to na nekom od mnogih kurseva koji su u redovnom programu naše škole. Pomenut ćemo samo neke od njih. Online, poslovni, opšti grupni kurs češkog jezika, konverzacijski, ali i specijalizovani kurs češkog, kao i kurs češkog jezika za decu, te mnogi drugi, a tu su i privatni časovi češkog jezika. Uz sve navedeno, omogućavamo svim zainteresovanim polaznicima da pohađaju pripremnu nastavu za CCE, Czech Language Certificate Exam. Kada polaznik uspešno položi ovaj ispit, on stiče i zvaničan sertifikat o nivou poznavanja češkog jezika, koji je priznat na međunarodnom nivou. Svi kursevi, uključujući i privatne časove češkog jezika, poštuju pravila CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages, to jest zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike o nivoima, kojih je ukupno 6, a podeljeni su u 3 grupe i to A, B i C. Dalje je svaka od tih grupa podeljena u po 2 podnivoa, označenih brojevima 1 i 2, koji predstavljaju niži i viši nivo znanja u okviru određene grupe. Pa tako, nivoi A1 i A2 predstavljaju niži i viši početni nivo, B1 i B2 niži i viši srednji nivo i C1 i C2 niži i viši napredni nivo, što je i najviši nivo znanja koji može da ima kandidat koji uči neki strani jezik. Češki jezik koristi latinicu kao zvanično pismo, s tim da je ona modifikovana u odnosu na standardnu latinicu. Najviši stepen sličnosti češki jezik ima sa slovačkim, te ne čudi podatak da se Česi i Slovaci, odnosno govornici ova dva jezika, gotovo u potpunosti razumeju. Vrlo je zanimljivo da se u savremenom češkom jeziku bitno razlikuju pisani i govorni jezik, odnosno jezik koji se može čuti kako u službenoj, tako i u takozvani poloslužbenoj usmenoj komunikaciji. Još jedna zanimljivost koja se odnosi na ovaj jezik tiče se naziva meseca u godini, koji su nastali na vrlo sličan način kao nazivi meseca u hrvatskom jeziku. Tako se recimo za mesec januar na ovom jeziku kaže leden, dok je juni červen, a novembar listopad, te decembar gotovo isto kao i u hrvatskom prosinec. Kada kažemo da su u drugim jezicima prisutne reči iz ovog jezika, onda govorimo o takozvanim bohemizmima, što je stručan naziv za pozajemljenice iz češkog. A ako vas zanima koje su reči uzete iz ovog jezika, navešćemo samo neke od njih, mada ih je u našem jeziku mnogo više. To su reči trafika, pištolj, robot, ali i trabant, pa čak i dušek, mada mnogi pogrešno misle da reč dušek recimo potiče iz turskog jezika. Na teritoriji naše zemlje se češki priznaje kao službeni jezik jedino u okviru opštine Bela Crkva, a u pojedinim osnovnim školama koje postoje na teritoriji ove opštine se upravo češki jezik uči kao strani. Gramatika ovog jezika, budući da je u pitanju indoevropski, odnosno slovenski jezik, je vrlo slična našoj, te nije naročit problem naučiti je, a posebno ukoliko se odlučite za onaj vid nastave koji vam u potpunosti odgovara. Jedan od takvih sasvim sigurno su i privatni časovi češkog jezika. Nastava je u ovom slučaju takozvana individualna, što zapravo znači da ste prisutni samo vi i profesor tokom časova. Mnogi kandidati koji nisu ljubitelji učenja u grupama, bez obzira što se kursevi u okviru škole češkog jezika Akademije Oxford organizuju u manjim grupama, se najradije odlučuju upravo za ovakav vid nastave, a kao osnovni razlog navode to što imaju veliki izbor u mnogim segmentima nastave. Najpre polaznik odlučuje o dinamici nastave kako na nedeljnom, tako i na mesečnom, odnosno godišnjem planu, naravno u dogovoru sa profesorom. Zatim odlučuje da li želi da uči na uobičajen način, odnosno od početka, ili želi da usavrši samo određene oblasti. I na kraju, a možda i najvažnije, polaznik ima mogućnost da odabere da li želi da nastavu pohađa u prostorijama naše škole ili želi da se nastava održava u njegovom domu, odnosno želi da profesor dolazi kod njega kako bi održavao nastavu. Na taj način ne samo da štedite vreme, već i novac, jer je dobro poznato da Akademija Oxford ima najpristupačnije cene na tržištu, kada se uzme u obzir kvalitet obuke. Iako su privatni časovi češkog jezika u osnovi takozvana individualna nastava, ako želite da učite ovaj jezik u paru, rado ćemo za vas organizovati takozvanu poluindividualnu nastavu, koja će u potpunosti biti prilagođena vašim zahtevima. Od vas se u ovom slučaju očekuje da odaberete partnera za učenje koji ima znanje češkog, koje je na sličnom nivou kao i vaše, te da želi da se fokusirate na iste oblasti. Naravno, potrebno je i da ovaj zahtev svakako iznesete prilikom prijave, jer je neophodno da profesor bude upoznat sa tim kako bi mogao da prilagodi i gradivo i princip rada ovakvom vidu nastave, odnosno takozvanoj poluindividualnoj, to jest nastavi u paru. Naravno, privatni časovi češkog jezika mogu biti organizovani i za najmlađe polaznike, a u skladu sa njihovim potrebama. Budite potpuno slobodni da nas kontaktirate za sva dodatna pitanja koja se odnose na privatne časove češkog jezika. Ne zaboravite da smo mi tu zbog vas, te da ćemo vrlo rado izaći u susret vašim zahtevima.